Virðulegur forseti, þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Hún spyr hvort að mannfólkið versus fiskarnir. Hverjir eiga að njóta vafans ef út í það er færi? Ég held að, og það er mín skoðun, að það hefði verið hægt að fara í tvær virkjanir af þremur í Þjórsá og geyma Urriðafossvirkjun þar til frekari upplýsinga væri aflað þrátt fyrir það að Veiðimálastofnun hefur margoft lýst yfir og sagt frá sínum rannsóknum og menn hafa talað um ég kann ekki að nefna það sem að menn hafa talað um til þess að koma í veg fyrir hrun laxins á þessu svæði, en ég held að það hafi verið komið til móts við þá sem að óttuðust það með virkjun Urriðafossvirkjun að laxagengd og hinn vildi laxokkar myndi bera skarðan hlut frá borði ef við getum orðað svo, en ég held að það hafi verið rangt mat að taka Holts- og Hvammsvirkjun út og tel að í þær eigi að fara og er þær í mínu hjarta fullviss að þær munu ekki hafa skemma náttúrun okkar ef út í það er farið og eigum að nýta auðlindir landsins og landsins gæði og það er mín skoðun að þarna hafi við skref verið tekið of stórt og að ég get skilið það að menn vilji skoða enn frekar Urriðafossvirkjunina og þá er það svo, en hinar tvær að setja þær í bið og kalla eftir enn meiri rannsóknum hvað það varðar, ég held að það séu meðal annars þessi pólitísku fingraför sem að við höfum svo margoft rætt í þessari umræðu hér ramma áætlunina. Og það að færa þær tvær aftur í orkunýtingaflokk myndi öruglega og án efa lifka til að hér næðist niðurstaðan.
Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir veitir andsvar öðru sinni.